behalten die Meimer Eilu Tildes Meach für Iv Dalet. Früher Meimer bringt er, besteht Eilu Tildes Meach Meach Zweimo. Bringt er von zum Chzedek, zum Chzedek Zeit Stapet, hat Klall Meach Dream von Shabbos. Meich. Und die Shabbat ist Zweimo der Regis. Weil Meile die Shabbat in Jemen der Shabbat. Das wird die Getange von Schabbat der Teu und Schabbat der Leu. Und es verbindet sich, was steht in Medrash. Meach, Meach steht in Medrash zweimal, Neichel el Jenim, Neichel et Achtenim. Das ist auch gesagt, was mit Schabbat der Leu und Schabbat der Teu. Wo hat der Ring in Abedis Adam? Wo hat der Ring von der Leu und der Teu? Der Malbeer, der Alien, der Tachten bei dem Adam, das ist in Schamme mit dem Guff. Und schau mir der Alien und der Guf, Keller dem Nafschachjun, der Nafschabai, mit der Tacht. Die Frauen, die Avede kennen zwei Jahren. Oh, die Frauen, die Avede. Von Schabes hier Loe, bis Mamschel in dem Gile von der Meere von Nafschel kiefen und schau mir. Oder Schabes der Toi, das ist die Avede von Ufe, im Wahrerwein, im Wacherwein und Ufe in dem Guf mit dem Nafschabai. Was habt ihr mehr in Partys in Kima mit Wiff? Oder der Ring von Abe wie ihre, oder der Ring von dem Meister mit Wiff Bepeil. Der Meister mit Wiff Bepeil, das ist immer verbunden mit dem Guff. Vor allem die Kabanas mit Wiff, der Ring von Abe wie ihre, das ist verbunden mit dem Mischam. Nachher hat er, ich frage einen dritten Ring, was ist höher von beiden. Was auf dem steht, Schammer und Zacher bei dir berechnet. Schammer. Schammer und Zacher. Ist verbunden mit Meile die Schabbaten, Jemen die Schabbaten. Schammer verbunden mit Meile die Schabbaten, verbunden mit Tschüla Samalchus. Zacher verbunden mit Jemen die Schabbaten, verbunden mit Zoh, mit Jemen die Schabbaten. Und das ist von Eli mit Tach. Mit Zacher. Frana Drittrin, Micha Schabbes. In der Tfila von Micha Schabbes, sagt man, die Meitcho himmel noch hasse. Meitcho ist eine Meibrschnelle. Was ja hecher von den ganzen Gdorim. Pfeifen Malchus und Pfeifen so. Malchus und so haben wir gelernt früher. So immer spielen Malchus und Mekabel. Das ist aber von Meibrschnelle. Ist auch der erreicht in Avedis Adam. Der Punkt im Dattel am Meile, dass er von der Rinsaf allein, was ja hecher von den Gdorim von Maschpien und von Mekabel. Was sogar bedroht ist, Zacher und Schammer dieselbe Sache. Das ist beide bei dir bereichert. Also wenn ich in der Wege zu Adam, Schammer und Wacher, das ist der Ring von der Schammer und von Guff. Weiter dahin, was er bei jedem Mekaim am Mitzvah ist der Meberschnellen. Du nicht fragen einmal am Mekaim am Mitzvah, ist der Tebel in der Tebel Guff. Und lach dann, was er gewinnt sich eins an die Mitzvah, wird es in die Tebel sein, wird es Tebel Guff. Fragen er tut am Mitzvah, ist der Abbas Hashem. Das soll selber bringt in Teilen Perek Dalet. Aber wenn er das liebt dem Eberschen, will er sich hoffet zu der Davka bin, dass er eh, wenn es dabei hoffet zu der Davka bin, bei Meile, und er weiß, doch was, kann man doch mit Davka bin zum Eberschen, doch kann man mit Zwiff. Bei Meile ist er am Kaim, mit Zwiff, mit Zwiff, bei der Davka bin. Das ist ein Regis von der Neshomme. Das ist er, will sich mit Davka bin zum Eberschen, das ist der Abba, der Schem, was leib beim Zwiff, ich frage mich, tut ihm seit der Guff, mit Davka bin er will. Dann der Kaldera, der andere Sachen, aber von mir ein Problem mit Guff. Fragen die Jönne, was ihm da kattet in Fidern Scham. Das lebt dem Eberschen, kommt zu dem Kommen. Fragen, nicht aber Guff, nicht aber Scham, nicht aber Will, das ist in Fidern Eberschen allein. Aber er vereint sich mit dem Eberschen. Tut er damit. Sie tut er damit. Ich dachte, der Hecher von Scham und von Guff, der Hecher von Elin und von Tachten, und auf dem Dach, der Hecher von Scham auf die Brache. Und das verbunden speziell mit dem Mensch von Mincha Schabbat, ki me itcho im Nachos, me itcho von dir allein, von Eberschnell. Jetzt wollen wir lernen weiter, Siv Dalet. Sef Amed Nun, Siv Dalet. Also der Ingen, was mir reit in der Wege zu Adam, hat die Mitzvah tut ihm zu dem Eberschnell allein. Das verbindet man doch mit dem Minion, was man doch bei Mincha Schabbat, die Mietcha immer noch hat. Mietcha von Eberschen allein. Wegen was reizt ein Porsche in Tfilo wegen Menuche? Menuche Schabbos. Ich bringe es, was reizt sich in andere Erter. Wenn ich gehe, wie man Zeit zu zappet, die Menuche wird verbunden mit dem Eidcho. Also verbunden mit dem Eidcho, bepeil die Menuche. Und bei mir lege da, am Reit die Mitzvah, was er tut im Sademinien, was er verbunden mit dem Eidcho, allein lege die Info Meidcho, bepeil. Bringt er früher, wenn ich gehe, was mit Zeit zu zelander, dann ist mir ein paar Bringe Menuche, bepeil. In Shabbos, ich frage mich, kam in Jön. Frauen in Jönin von Tfilas Shabbos. Frauen in Jönin von Sude Shabbos. Dann noch in Jön. Frauen in Jönin von Menuche von Shabbos. Auf was steht, dass in Meitcho von Ebersten allein, da steht auf Menuche. Und in dem Jön sind alle Iden gleich. Der Mien von Daven und Shabbos ist nicht jeder Daven dieselbe Sache. Daven, der Daven besser und der Daven noch besser. Doch ich schlug mit Daven. Daven bin ich ein anderer bei Jesus von Shabbos. Und Daven bin ich ein Suder Shabbos. In Suder Shabbos ist doch so ein Jemen, was ich da auf wie viele die Kavane locker mit Shabbos ist. Das ist doch nicht Stammes. Maschenke im Menuche, was ist die Menuche? Was ist nicht Tonke im Loch? In dem hier werden alle Iden gleich. In dem Eise Befehl. Also hier ist man, vor allem ein Meimer von Mitteln Reben. Meimer von Kan Ate Echad, wo Shimcha Echad. Und dort bringt er den Mien von mir Itcho immer noch aus, aber darf ich den Mien von Menuche, nicht die andere Sache, was in Schabbos. Darf ich den Mien von Menuche, was in der Ruben, alle Iden gleich, und darf ich das verbunden mit dem Itcho. Der Meimer vom Tulem, der gezeichnet in der Hora 40. Der Kedopi, der Judo, der Pirushki, mit Yitzchim, noch aus dem Schem, und noch aus Schabbos. Leit, wie es Judo, in dem Pirush, und die Wasser, mit Yitzchim, noch aus dem Schem, noch aus Schabbos. Aber was ist mit noch aus dem Abo, mit Yitzchim, Mamesh. Das ist ja nur noch der Schabbos, was hier bepeil. Fragen ich in dem Jungs, und noch, wer fragen? Die Kavane von Menuche, der Hergisch von der Menuche. In welchen Beruf rechert mit alle in meine Gleich? Kommt in die Fille von Schabbos der Chilik. Und in die Fille von Schabbos der Chilik, in der Beruf der Hergisch von der Menuche, fahr was in Menuche. In der Fläche der Chilik. In die Menuche, was er jetzt noch bei Schabbos, da wird er doch abspiegeln der Herrn nach, aber was ruht er, weil der Rebstil Schabbos war in der Fläche, wie immer Schabbos. In der Ruf hat wie viel der Herr ist verbunden mit Schabbat und Nefesh von Ebersten. Ich weiß nicht alle, die werden gleich. Aber wenn ich gehe, die Menuche bepeil, was er sieht, will schwisse, per schwisse, mit dem Loch begast mir, wo kann ich roll schon. Und auf was steht mir jetzt, aber darf ich Abdamien von Menuche. Abdamien von Menuche, was sie verbunden mit dem Meister bepeil. Und mit der Munuch, was meint sie bepeil, was in der Ruf, in alle Eden gleich, und das sind mir Itcha. Die anderen Jönen von Schabbos, was sind nicht bei jeder Eden gleich. Vor der Tag sind nicht bei jeder Eden gleich. Weil bei jeder Eden ist verbunden, auf wie weit eine Schöne ist verbunden, bei gewissen Gile Milmeil. Bei dem hat er Gile, bei dem hat er Gile. Mit Zeit aber mit Itcha von Ebersten allein, dort ihr Chilikend von einem Eden bis der zweiten Eden. Das ist im Zeit erstmal ein Schamme, was hat er beklallt, das ist im Zeit der Chide, was er jede vereinzig best im Zeit Ebersten Chide lejagdach, und mit Zeit mir werden alle Eden gleich. In der Eber hat der Inge, und wo ich das im Meise bepeil, in dem Menuche passiert bepeil im Loche Gashmiz, dort die Menuche von der Verbundung mit Meise bepeil, das ist bei alle Eden gleich, und das Verbundung mit Zeit Ebersten allein mit Itcha. Ist all der, ich will mir reiten, bin ich jetzt mit dem Nuche des Schabes. All der, das wird reiten, ich halte ja, du, wer da kann alles sein. Das reiten, damit der Reiten, der Meimer hat auch. Noch Platz. Ist ja schlimmer, als all der, der dich hat bei Indikima mit dem Zeit, damit wir das mal echt, dem mir was mir reiten, was mir reiten, was ist der Ruf, von dem mir was mir bei Minchel Schabes. Also da, damit wir nicht mit dem Minchel von Guff. nicht und sagt er mir von Schamm. Nur mit dem, sagt er mir schon allein, sagt er mir zu Asma. Aber das ist Zab, sagt der Chibur, am Ehren zu auf dem Zab, am Mitzweif. Und sagt, was tut er damit, was er behäfft mit dem Eber schon allein? Ihr seht, ich in den See, ich hatte Deringen. Also die Mitzwe, alle die Minion von Zab, sagt der Chibur, mit dem Eber schon, ist das mit der Galle, die Iker, die Kiem, am Mitzwe, das hier befehlt. Wo wird in der Galle, die Iker, also Deringen, die Mitzwe, die Zab, sagt der Chibur, mit dem Zab, das wird in der Galle, das Kiem, mit dem Eber. Was kann jetzt noch schon? Mit Lichure, bei Schafferischeme, das ist kein anderes. Besaß, der Psaid hat eine psaregische Stärke. Und dort, das ist die Kehle, in dem durch die Chuidrichen, am Sabot, die Mitzin, das Zabse, bei Chibur, am Irrensof. Und die Meise, bei Peel, das ist halt zurück in der Meise. Da gab es der Punktverkehr. Wo wird in der Galle, also der Ring von Zabse, bei Chibur, am Irrensof, wo wird es sogar ein Bicker in die Meise mit sehen, was nur den Erleiden gleich. In Pfarrer, dass sie der Rege sein, und in der Rufe entdecken nicht alle gleich. Bei dem ist der starke Rabe, bei dem ist der schwache Rabe. Ich bin mehr, was er will, wenn er heftig mit den Nebers, und ich hoffe, dass er darf kommen. Was man sagt, dass er kein Bein mit sehen, da ein Merch hebt, er darf kommen, da weniger hebt, er darf kommen. So wird er mehr und weniger. Weil das ist nicht verbunden mit den Eberschnallen. Das gibt die meisten Menschen. In die meisten Befehl, was darüber sind alle Jeden gleich, und das verbunden zu essen, mein Schamme, wie man bald lernen. Und bei mir, und das ist verbunden mit dem hier für mich, das habe ich so viel mehr mit dem. Lernen wir nicht. Wo in ihnen, in Partys guckst du, wie es ist, das, was ich tut, dann ist es die meiste Befehl, nicht so, ist ganz glatt, glatt, das ist zurück in der Meiste. Da glaube ich, nein, Falke. Was der Tama am Mittel, oder? Was ist der Reim, was der Tama, was ist Rolm, kein Mittel, ganz schön, der Heil. Was ist der Tama, was ist der Mittel, was hat er nicht geheilt? Und von das kommt tut er das. Was ist der Reim, was der Tama? In der Reim ist der Tama darauf ist, dass man sich kaum echt mit so bei Essen muss, weil jeder ist bei Essen muss, in der Rätsel lasst es kaum was über Essen müssen. Mit der Psaak Dina Rambam a Yedua, mit der Rambam a Magdar, noch es geht schon so viel Erik Beis, was hat der Käfer mit der Schwema Rätsel nicht? Er lechor, er will doch nicht. Er sagt, Rätsel nicht mehr zu mit dem Käfer, der Rambam nein, er will doch nicht mehr. Jeder Ried will tun Rassanaschen. Never then. Allein weiß nicht, für was will. Meint, er will für was, weil man ihm geschlagen. Der Rambam, nein. Durch den, was ihm geschlagen, ist saft, saft, was ruhig kommt davon. So was sagt der Reiz, ist in der Galle geworden, dein Emissar. Ich bin mir, ich verstand mich davon. Als jeder Mal, wenn er zu tun mit so, ich war der ämste Siebe, für was tut er das? Weil er will. Für was er will? Meint, dass andere Sachen können er damit. Aber er meint, dass er gar nicht. Stamme tut. Aber der ämste, für was ist das? Weil er jeder will tun Rassen schon. Und Rassen, das ist ein Ärzte, man ist schon. Und das ist Siebe, am Mitte, ich lasse das schon ein Beginn lassen. Freund, das ist Rassen Golub. Und der Rotzen Goli ist nicht allemal Muchrach, als er weiß, dass er mir mit dem Pfarrer was er will. Es kann sein einmal damit, als mit, dass er will das Leben anderer Sachen. Aber der Emes ist, aber der Emes ist die Bufe dem Rotzen Goli, weil sie da beim Rotzen verdärzt, wenn schon mal will, dann dem Eberschen zu Rotzen. Und da ist die Sebe auf dem Rotzen Goli. Aber ehrlich, sie berast in der Goli schlein, ist ein in ihr Gass, als sie bat, die Rotzen schon verdärzt, wenn schon. Dem Rotzen Goli nicht allemal kennt ich, aber die Ames ist hier bei der Rotzen Versetzung. Ich verlache nicht mal. Wie bald das Doi nicht nirgert der Rotzen Versetzung. Ich nicht mal kennt, der Mensch kann meinen, als die immer mit sich schwimmt, Herr Hergo. Oder bist du leid, bist du nie. Aber der Ames ist, meint, weil tut, weil es angewendet. Also weil er hat die Pneie drauf. Aber der Rahmen ist dort in dem Vorhaben der Kirche. Mit Verwaltung der Reizene will ihm schlagen. Und will Pfad werfen die Kleib. Das ist eine gewisse Pnie. Aber was der Rahmen ist, אז דאס די חויז גיט דריק צו נעם נזגאל געווארן דער אמעט צראט צו דעם דאס מענטש די פייר מו דע ישליימע רב קלאחמר גאם קייט צו שלייב מסקם פראמעל א מסיע פייט צו מיט קראנק קאבן ביז די סרטן דא גראט נפאל ארטוד די מיט ארבייט ארטוד די מיט דא בדען א ביסן פארבס ארמיט דא צו דעם צד פניג פרמוגרפאו בסרטוט שלייב מיט קאב אַט קדיקאַך דאָ קנאַפל פעלע מי יודעם צו ער ניט גאַנג גאַנג קען דאָק אַ צלער אַ מרוי פונסל איז דאָ סיב מיט צלדן וואָט איך דאָ סיב אַ פילע נאָ מיט צרט מייס איז וואָט דאָ סיב אַ ראַס אין דאַ אַצמע צום לאפט דאָ צרט מייס weil im Sadatim und Hashem will er doch Rotan raten Hashem und dort gepeilt auf ihn als er zu beim Gitton die Mitzwe aber gar schlecht im Miskam ein was hat sich doch ein was er weiß gar nicht dass der Rebbe kehrt sich mal schon mit der Meile mit dir איז בלאך אין פאול סראס אין דאס מוש מלכה חמייט גם כשאין די מיד קאט רצ פון מין יונ מיט פרבונד מיט די דבמל מזה קיי ברבייס ניט י בישקמט דאס מוש מניש קלין פון די במל דווירק דאס אפיל דא בידן בפרנד וואס זאג אפיל סטם לאב דאס קיבן גיין יאנה פון נפש לקיס אפיל אין אנדער יאנה פראן נאך דאס מזאקט אין קומט חאך מיט נפש פראן מא פאמנג גייטער גייט און נאר וויל חור גיין הארץ און נפט און נפרגיט אין אנדער וועג שלייב מסקאב פארגיט דאג די פראן נא מאל זאכן wat wel de pnimis i do ben praniti in nefes wat en wil zich treffen dat in janem en janem wordt i do ge peilt af hem ad het zich vergeet in schleden skam wil gang in dat nog een blok eib mit wet ad afilem zet nefes het tibis al lezik het wachen als bij menschen wat er toet wachen wat moet van hinteren gewissen wat heet hinteren gewissen ידער דע פשט דע פרימס פאלע דילדס דער צדע רוס נא פנימ די קרוסן וואס יא הכר פון די און דאס זעלט קע פון מענטש דע צו דאכן שליי בידי אס איז דייב דאס קען זיין נפש טיבי סדיין אלאך קאמע קאמע נפש לקי קען זיין א מציר א פרבט ארבייט גאנט דע צו די מענטש א צדך פאבט צו צדע וואס צו געשטופט אין דעם הינטער געוויסן די ווארן זאמע מציר פון סמאפל צעלע מיודי ובאת כי נפל צלם יודי נפל כי סביל גם דלק נבדן אז איבדי נפל ציבית אין גן צם ויידר פון ותגור את מר גבין פייל צסם אז פסע אז ניש סביל די קרהי תשכתות במדה מניין ונפל צלם יודי מצוון ואת יסי בפנים יסדרו ונפל כי סביל גם דלק ונדרי במדון די אור הצבין פרטיק weil bei dem Moven sie gab es in Sinne Sadaki Blidi aus dem Mitzbarachala der Sifri bringt dort sie hat im Pasik im Parshitetze ושכחת אימר בסד ושתית למה נברך השם אלוקיך כשאתם תפריע רש ברנק שאת מנחום שאת מנהלת אף על פי שבוס על יודי שלאי במצקב וכנוף לסלם יודי ומצוא העונים הרי הוא מתברך עליו ובוס מתברך וכל מה נברך השם אלוקיך וזה תברך פרבוס גורנל גבולט גבן תן דקי ונפלרן די סלע וכן גורד לנה די בפירש ומסופרין פוזר פלרן די סלע נבדה לפי דרבר זוגדו יש מודבר ורד פשט למען ברך השם אלוקיך ולדרמס יש ועשתם גברכת אל פלירן דרוסף נשום גם דוקי עוד דוסי גפלת אפם הינטרן גביסת פמרו יפון גסל קום תחו איתה אבל אם די מייסה בפייל פן די מצווה נדבל חמייס על דוסים שתו חו שדר טוטוס גר בלי כבן תתהת אין די כבן פן די מצווה אבל אם נשתו איתם תן די מצווה אבל גר פניה זה בי נוח מרר ארצות גר דתן עלי נשולי בכבן אבל די דוד די מייסה בפייל אם מסדבוסי דסיבה דרוב ודרמבם דוק את אפרם וסעיד בעצם לשמוסי בילטון רוצן השם עודד ברנקסי דמייסי בפייל יקום תחוי את דמייסי בפייל דוד פרבום מתורת הפונסם הנשום ידרי ברדו ידוד דרצפסי וחיבור מתרצף די יוען הפונה הרגש דוסי ביד הרי נמלי דלי נף ודוי נכניס די אפיף על ארי מרגש קלן רב, גרץ רב זאת אברל דינגר גשים נוח נידרות עם עצמי אבוי דוד הרוץ מה אתם פלטים שם עודד ברנקוס נמייסי בפייל דריבר אותו דויד הסבתא וחיבר מתזם וזהו שוי דוד הפסט וסנדוק אז אין ינדיקים המיסו דאיפן פון סבתא וחיבר מעצמי מתזם סב זה מצב המצווה יבוי דס מסגל הדעיקר במייסי המצווה ובסידר לחור מייס מסדגר הנידר קירים נבוא דוקט מפסד בוי די איקר את גלוס ומצב שבחיבר מתעת מסיר נצוף ידוע שדווקא עם מייס המצווה ובסידר בלכעסיבה המיטיס לזה שאיסי עשה מצווה הוא לפי שנדגר הבירותים שמסדר סימן שם ואתה כדי אמס עשי בפבות תותי די מצווה די מייס המצווה דו עשי מסדמרותים שמסדר סימן שם וסקשור עם עת מסיר נצוף ראיתו מגלרנט פרייר מציב גימו בנגיע דמי ופמיך השבס ודסי החר פמבדה החר סייפון אלין סייפון תחתן כלומר הוא יסדרוף אותי החר פמבדה שדר לא שנדוח עשוין דר שומר ודוחר בדיברכת דר שנדוע איך דר אינים פון שומר ודוחר נוודאים דר שנדוח בדיברכת ואין דח פנידר טייץ עשי פרנה דרינים פונרן סוף עשי סתם החר פונבדה הוא נרשל על די עניונים נאים פדוי דרינים פודוחר ושמר ובדר דוחר ושמר שטיין אין דרין סוף ידורתם שטיין לבית הסדם במהל איך תיצר בנגיע לעניונים המזוק עשי פרנה דרמייסה המצווה תם די עצה מייסה ודאס תקיים סרבון מת עצם הנשם דוגנה בלדס נדאי דרים פון זכר ושמר תדרים פון כבן פון נשם מדגוב פון לחור את הסעים ותהכר פרבית דוגנה בנן יש להסיף אז גם בקים המצודי פון זה יש נעים דזכר ושמר ודיברכת ויצא דרוף את הידו די עצם הנשם ותהכר פרבית דופרן נדרים פון זכר ושמר ורבטיבן דיבל שעשיבה מיטס לדי שאיסס המיטס ידעו לפי שמתגל בהורס נדי עצמא נשומם הרי קום תוכיסת אז המיטס לשנת יצא מיטס בשלמת וצא מיטס בשלמת אם הדבר שולם דבר נגפונקציה המנש עלה בדיק המנש לפעם הגוף ונפעם הנשום אז איזה חמיטס שאת מיטס בלי כוון לכגוף בלי נשומם דאבן די מייסע מיט דער דרגו, די קבאן עס מיט דער נשמה, דאבן בייד דאך יום צד דער שול. אי דער טייג דא אבשאט ער צו די מיט בייט פון קדע. מיט דבאס, מיט דעם וואס די פיר באם מיט דפיר. זערט פון פדער צו נשמה, איך יום צד מיט צו בשלמות. דא דא טייג דא גוף פון פדער נשמה. יער גוף פון דער די מייסע מיט זיי. פרנדל נשמה דה, פרנד קבל נשמה שמסדרס נדעת מנשמה מיד פאת דדן מרמייס אליין דדכת קבנה ומגלרן פריער ער בייסנר די קבנה ער מיט דטוט פיל בפניה דעם צמשם למד אבער דער אמסיט איז דא דא פרבאר בר די נשמע גל דא דא קבנה במילה זה חינת לאן נפעל את הפרן את המיצה בשלם את סייד ימי את סייד הכוון סייד הכוף את סייד נשמע אבל אלא שהגוף די מיצה בגילוי ונן שם את המיצה בהלם זה בפרן בית הזה ומתיד מדיבלת השני היו נפון הכוון והמייסה אם סד עצם הנשמע שלמי למתחלקות ובלת בסקום בית הפון עצם השם ונעצם השם דחקים לחלקות נית אז לא אחרים אז הם כל אחד בריבר דס כל אחד לא אחר ושמר בדיבר בשעד דס איזה אוגר איסם פונסם הנשמע איזה שרי זך פרנדי מייסם פרנדי כבן איזה זכר אין דשמר אין שרי בזן דרעיון בשעד דס אובר דיבדה מצד וסדס מצדם עצם הנשמע ותיהך הפרבדים is uitze dofa de do ato on som te hege verbeide is vran eich din nishama mit dem guf das eich vran und is welch nefen stehen zee eich din eich zee die dworm bapratim von nishama mit guf eich het in a heger nefen was eich het zee zee in a heger nefen de bau de ato on som de chlamayle mitzchalkut is eich het die zwei sachen mit den seinem zedem ato im chlamayle mitzchalkut is eich die zwei zee nishkim chlokim is eber eich zee zee bedi berech בסלילם, איזה סדם עניין. בסרצח דו, נמצוות החלק מוציב דלת. דם זוכר ושמר בדי ברכות. אז הוא יסדרו פסדו החר פרבדי. נפרען דרך דם זוכר ושמר דו, בזיין בדי ברכות. הדער עניין, נסתוב שנגלת איך לסיד גימל. נרסיד גימל, תחק, עוד תגרד, בנגיעה, דרת מבואר, בשעה סעית, תות המצוות בגילוי מסדרו פה תצפסה בחיבר מרנצף ויותר טרחת נשווין גוף נשווין נשום במנשתו אפילו די תנו וצרבדי לדווקא בי נבדן אז אי ורידו תצפסה בחיבר מסוני ברשנים במילה תות את המצוות ויגר תמפריע די כנשיר דרבת המול גדוקת אז אין הרתן hat er gelegenheit, hat lange gesehen, den Taten, hat er gelegenheit, sehen, er trachtet keine Verschwendung mit, nicht er will ein bisschen Davka mit den Taten. Er verbunden mit den Taten. Ist das sehen, was er trachtet, also er hat er gelegenheit, kann er mit, der verbunden mit den Taten, das ist nicht, ob es ein Regel von der Davka bin. Ein Regel von der Davka bin, er will der Davka bin, das ist ja, aber kommt von Schlamm. Der gar ein Hecher nicht. Das ist ein gelernt früher im Siedgim. Aber der Eich fragt die Meise mit der Kabane. Lepel der Fragt der Meise, Fragt der Kabane, und er bettet dann bei dir Barach. Und das ist ein gelernt früher im Siedgim, und bin ich ja, und der Kiem am Mitzel begil im Zerzab, der sich über mir im Zerzab. Ja, sagt man, da in Siedala, sagt er, Eich beschaß, der begil, er hat sich nur der Rikis die Meise. Aber dann die Sieb, damit jetzt hat auf der erste Menschen. Es ist in der Zafal, die Freunde nicht nur die Meister, die Freunde der Kavane, die Freunde der Kavane für die erste Menschen. Und ich jammelte die Mitzel beschleimt, ich darf an Zeit der Guff und Zeit in der Schamme, und bete dann bei die Barach.